Ok, før jeg begynner å be, eller før jeg begynner å preke, så ber jeg en bønn. Takk, far, for det du har lagt på mitt hjerte for denne dagen, Herre. Vi takker deg, far, for ditt ord som er levende og som er virksomt. Jeg priser og takker deg. Takk, Hellige Ånd, for at du sier det som ikke jeg fikk sagt. Men jeg takker deg for at du har inspirert meg til å dele noe denne dagen. Takker deg for at du gir oss den maten vi trenger, hver og en av oss. I Jesu navn. Takk, Jesus. Takk. Amen. Dagens tema. Vi har et månedstema, men jeg har også et dagens titel. Dagens tema, det er kast ikke fra deg frimodigheten. Så kjenner du resten av det verset fra Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 10:35. Jeg leser hele verset fra Hebreerbrevet 10:35. Kast derfor, så der har man forklart noe på forhånd altså. Kast derfor ikke bort frimodigheten deres som har stor lønn. For dere trenger utholdenhet. For at dere, etter at dere har gjort Guds vilje, kan få del i løftet. Og vi vet at det er masse løfter i Bibelen. Man prater om en lønn. Kast ikke fra deg frimodigheten deres, for den har stor lønn. Og på den engelske Bibelen så står det, for dere trenger tålmodighet. Så et eller annet med utholdenhet, tålmodighet, det der med å ikke gi seg, ikke kaste fra deg frimodigheten din, men det er en lønn som følger den frimodigheten. Og det er forskjellige måter å være frimodig på. I konteksten, eller i sammenhengen det står om her da, så handler det om å komme fram for Guds trone. Det handler om å være frimodig med Gud også. Men frimodighet, det er noe du ikke skal kaste fra deg. Bibelen er lagd sånn at du kan lese den i kontekst, selvsagt. Men det er også sånn at Gud kan inspirere ved et ord, ved et skriftsted. Og jeg har liksom blitt motsagt på det, men nå har jeg også sett at Jesus og disiplene faktisk de plukker og henter litt fra forskjellige tekster og bruker det i en sammenhengen, så er det tydelig at den hellige ånd kan ta tak i verset i Bibelen uten at man nødvendigvis trenger å gå på konteksten eller sammenhengen. Men ja, takk, begge deler. Og jeg fikk det verset her som ganske ny på veien. Når jeg etter hvert preket veldig mye om nådens evangelium og nåde og tro, nåde er at vi har fått alt. Dette var en av de første tingene Gud viste meg at jeg hadde, og det var frimodighet. Men det var ikke alltid at jeg følte meg frimodig. Det var ikke alltid at jeg følte det. Men det er forskjell på føle og å vite. Så når man har kommet til tro og har sett noen ting, så bare vet man at det er der. Selv om man ikke føler det. Er du med? Det er litt som et ekteskap. Når man treffer den utkårede, og så er man forelsket. Og jeg sier gjerne sånn at forelskelse, det er en slags forblindelse. Det er en slags nesten bedøvelse imot alt det negative hos den andre. Du blir bare helt totalt forblindet. Er det noe som har opplevd denne gang? Og da glemmer man svakheten, eller vil si man ser det ikke. Man er liksom blind på det øyet fordi man er forelsket. Og sånn er det med følelsene. Men så er tanken at vi skal vokse opp til modenhet, som Bibelen sier. Så det er forskjellige faser i livet. Jeg skal snakke litt om det, for i det senere så har det har vært prat om folk som mister troen, eller de kom på avstand fra Gud, fordi, hvor er du, Gud? Hvor er du blitt av deg hen? Jeg venter på svar. Og så legger jeg på røret, og så får det bli din sak å ringe meg opp igjen. Er greia da. Og vi kan le av det, men samtidig så er det, dette er dødelig alvor for mange. For man opplever at jo lenger jeg har blitt frelst, jo, det skal jo bli sterkere og sterkere og herligere og herligere. Men noe av utfordringen med å vokse opp til manns modenhet, det er akkurat som det er i dette livet. Og det er faser i livet, jeg skal komme tilbake til det. Men å vokse, det handler om å vokse i kunnskapen om at vi er i Kristus, og han er i oss. Slik han er, slik er jeg. Og 1. Johannes 2:27, så står det sånn. Men den salvelsen som dere har fått fra ham, blir i dere. Og dere trenger ikke at noen skal lære dere, for slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting, og det er sant og ikke løgn, så skal dere bli i han. Ikke gå, altså. Bli i meg. I tøffe dager som vi synger i sangene her. Bli i meg. Vær hos meg. Stol på meg. Jeg er med deg alle dager. I gode og gode dager, tenker mange kristne. Nei, men han er med deg i gode og onde dager. Og hva er den onde dag, da? Jo, det er som å gå i dødsskyggens dal, der alt er mørkt. Du ser litt skygger, og så er det ganske mørkt. Men vær hos han. Bli i han. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det er ikke det at Jesus flytter ut. Det er mer sånn at opplevelsen at Gud kommer på avstand, blir større og større. Altså, den blir større og større, og mer virkelig. Når man på en måte glemmer noen viktige sannheter. Så det å bli i ham, salvelsen er i dere, sier Johannes. Jeg startet med at frimodigheten bor i dere. Og det gjør salvelsen også. Hele Kristus bor i deg. Himmelriket bor inni dere. Men det er ikke alltid at vi føler det. Det er sjelden jeg føler det. Jeg kjenner at jeg blir glad noen ganger. Under lovsangen nå så ble jeg litt salig. Men det er ikke alltid det. Og selv om lovsangen ikke føles salig, så synger jeg for det, for at jeg vet at hjertet må kobles med han. Og det er min oppgave som voksen. Men som barn så spiste jeg og var opptatt av egentlig bare det jeg var opptatt av. Det er det barna gjør. Barna, vet du. De er opptatt med sine ting. Mens ungdommer og de voksne, spesielt de fedrene, de voksne, de er opptatt med det er opptatt med andre. De er opptatt med det som hører Herren til. Så det er en forskjell på det å være barn, ungdom og bli voksen. Det er disse fasene som jeg skal nærme meg. Men det handler om å oppdage noen ting. Det at du har frimodighet. Det er ikke noe du får plutselig dettende på. Du kan bli mer inspirert noen ganger, ja, i følelseslivet og i sjelslivet ditt. Men la merke det litt. Hva sa sanger som Raymond hadde valgt ut i dag også? Den første var en sånn trofasthet. Gud er med deg i alle dager. Vi bare vet at han er der, selv om det er tungt og vanskelig. Og den andre var mer en sånn oppmuntring som David har. Ja, men vær, syng halleluja. Bruk stemmen din. La din sjel høres. Min sjel lov Herren, sa David. Han prekte til sin egen sjel når følelsene var imot den. Når David hadde det tøft og vanskelig og ikke så noen utvei, så løftet han øya sine til Herren. Altså, Herre, du er med meg. Om jeg går gjennom dødsskyggens dal, så er du med meg. Det der er, og flere av profetene også. Profetene liksom, de bare visste at Gud er med. Om alt går skeis, om høsten gikk ad dundas, om huset brant ned, holdt jeg på å si, så er det en fin dag for det. Det var Herodes Falsk og gutta som sang det i sin tid, de var profetiske, vet du. Det er en fin dag å være litt gal. Og så nevner de om kjæringen har gått fra meg, huset har brent ned. Men det er en fin dag. Ja, men det hvis den skal være positive. Jo, men det er noe bibelsk over det. Det er at når man blir ungdom og man vokser opp, så skjønner man at det er tøffe dager. Det er gode og onde dager. Og alle som har vært gift mer enn i, håper å si 14 dager, jeg vil si noen år da, så merker man at det er gode og onde dager. Så kjærligheten, når den begynner å forme seg og ta tak i vårt indre, når kjærligheten begynner å gjøre seg gjeldende, så er det nettopp det den gjør. Den ser den andre på en positiv måte. Den velger å tro det beste. Den velger å offre seg for andre. Den velger å strekke seg litt lenger. Det er det veksten. Den veksten Gud ønsker å la oss alle komme igjennom. Og få erfare. Men det å lære å forstå at som han er, sånn er vi i denne verden, det er en voldsom læring. Men det starter med dette. 1. Johannes 2,12. Jeg skriver til dere barn. Nå snakker vi om barna. åndelige spedbarn. Jeg skriver til dere barn, nyfrelste, fordi syndene skal bli tilgitt dere hvis dere oppfører dere som folk. For det er jo det religion sier. At hvis du ydmyker deg om en eller bøy kne og gjør alt på rett måte, så skal du få tilgivelse. Nei, så dette er barnelærdom. Dette er spedbarnslærdom. Jeg skriver til dere barn, fordi syndene er, si er. Det er dere tilgitt. Du er tilgitt, du har fått det. Akkurat som frimodigheten og salvelsen som jeg nevnte her også. Du har fått det. Det bor inni deg. Når vi holder fast og tror og bekjenner det ut, takk Jesus. Det er derfor vi kan være frimodige når vi kommer fram for han. Derfor er det ingen fordømmelse. Derfor skal du ikke kaste fra deg frimodigheten. Derfor, det er så mye derfor, du må vite noen ting. Og det er at du er tilgitt. Ved påkallelse av Jesu navn, så fikk du rensa dine synder. Det å forstå og tro og bekjenne, tenk at jeg er tilgitt. Det gjør deg frimodighet når du faller. Eller det gir deg frimodighet når du faller. Da kjenner du at jeg kan løpe til Gud med frimodighet. Selv om jeg har falt, fordi at du vet at du er forhåndstilgitt av Jesus på korset for 2000 år siden. Hallo. Er det noen som vil ha det rundt omkring i verden? Ja, det er klart de vil det. Det er derfor jeg er på eteren hele tiden. Og preker i andre land. Jeg preker til deg også. Men det er enda flere som hører på meg i utlandet. Fordi at høsten er stor. Og vi må ut med dette gode evangeliet. At du er tilgitt. Halleluja. Det gjelder muslimene. Det gjelder hinduene. Det gjelder alle mennesker. Dere er tilgitt av Jesus Kristus. Når hans blod rant på korset, så tilga han deg alle dine synder. Og så er det opp til deg å si takk for det. Det er opp til deg å si, for det står at den som vil kan komme og få livets vann for intet. Så det er noe med det, og mottageren må si tusen takk også. Det har skjedd. Hele verden er frelst sånn fra Guds side. Ja, men man får ikke oppleve det hvis man ikke tror det og ser det. Det var jo derfor jeg forlot Jesus i 15-16-årsalderen. Jeg forlot den ikke, men i mitt hjerte så slapp han ikke tak i, vet du. Han er vrang. Nei, det er en pakt. Når du har sagt ja til Jesus, når du har gått fram på et møte, eller du har tilkjennegjort at jeg tror på Jesus, så slipper han ikke, vet du. Jeg kan føle at han forsvinner. Jeg kan føle at han ble borte. Så i de 10 årene hvor jeg var liksom borte fra Gud, så følte jeg at han var borte. Men i dag så vet jeg, jeg gikk og snakket med han. Jeg ba mine bønner under dyna når jeg var engstelig for et eller annet. Eller når jeg var urolig, så takket jeg Gud. Og hvis jeg var i en skikkelig knipe, som du da gjerne er mellom 15 og 25 år, for man er ung og dum, og gjør mye dumt. Men du skjønner da sa han, Gud, hjelp meg ut av denne knipa. Lover at jeg skal følge deg resten av livet. Og så hjelper han meg da. Så kom mandagen og tirsdagen. Så var det glemt da, vet du, etter en uke. Det funket liksom der og da. Men Gud var med meg. Gud er med mennesker når de påkaller han. Så han var der hele tiden. Han slipper deg ikke. Han forlater deg ikke. Selv om det føles sånn. Det føltes sånn når jeg ikke hadde kunnskapen om rettferdighet. Jeg hadde ikke kunnskap om at jeg var tilgitt. Og så dessverre ser jeg at noen, når noen vokser og ikke vokser opp til manns modenhet, da, så kanskje jeg stempler dem og sier at ja, men manns modenhet, da har man landet på et land. Da er det for sent, da skal vi ikke forsvinne vekk ifra han. Vi skal bli i ham, som salvelsen har lært dere. Så det er et eller annet den hellige ånd prøver å lære oss. Gjennom apostlene, profetene, hyrdene, lærerne og evangelistene. De er satt i menigheten for å hjelpe alle de hellige. Blant annet til å vokse opp til manns modenhet. Derfor så er det viktig med disse nådegavene, eller tjenestegavene. Men barna, det første de lander, det er at deres synder er tilgitt for hans navns skyld. Når den på en måte er etablert, kan man begynne å vokse videre. For da får man ut den frykten for straff. Man får ut den der at jeg livredd for å ta et skritt, for hvis jeg faller, så hva da? Nei, men det er noe med det at det å vite at du har det sikkerhetsnettet. Det er som disse trapesdanserne i sirkus, når de svinger seg rundt der 10 meter opp i lufta. Hvis du tar bort nettet, det sikkerhetsnettet når de driver og svinger seg rundt der oppe, så er jeg sikker på at de blir litt stivere. Nå har jeg sett noen gjøre det også, men det er risikosport altså. Men når det nettet er der, så klarer de å prestere mer. Og det nettet, det er å forstå nådens evangelium, det er å forstå det som spedbarna først må forstå. Og de første dagene som kristen, du er tilgitt for hans navns skyld. Og så fortsetter Johannes i kapittel 2, vers 14, og sier, jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere har lært å kjenne han som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Så her ser vi at det er barn, ungdom og fedre. Så barna kreves det lite av. Bare ta overført betydning i, så har vi noen små barn her også. Det kreves lite eller ingen egen innsats av et lite barn. Er du med på det? Det kreves lite eller ingen innsats. Det bare ligger der. Blir mata, får alt det peker på. Skriker det, ja da vet du, da er inn med enten puppen eller smokken, for å si det sånn da. Ja, det er sånn det er det. Og bæsjer i buksa, ja, men da kan ikke kjefte på ungen for det. Nei, det kreves lite eller nesten ingen egen innsats. Og de unge, de fyller seg med Guds ord. De lærer seg å overvinne det onde. De begynner å gjøre en innsats. Har du hatt noen unger sånn i tenåringer som ikke gjør noen innsats? Du kjenner det. Det er ikke så gøy som foreldre. Man liksom, ja, men re senga di da, eller rydd rommet ditt, eller søk på en jobb, eller søk på en skole. Sett det ene beinet foran det andre. Kom ikke her og si at du ikke pusher ungdommene litt rann. Det burde du gjøre. Så ungdommer, de skal gjøre en innsats. Hvis vi nå glemmer nåden, ja, vi skal ikke gjøre noen ting, vi skal bare ligge her og hvile. Ja, og det gjør vi. I at vi er tillit, i at Gud er for oss, han er med oss gjennom alt, og så videre og sånn. Men ungdommer gjør en innsats. De begynner å ta ansvar for eget liv. Jeg er ikke så veldig opptatt av andre. Men nå må jeg finne min vei, nå må jeg gå min vei. Så det er ungdommene. De oppdager Gud, at han griper inn der de trenger det. Så det å oppdage at Gud er med, når jeg også tar noen sjanser her i livet, det er liksom de unges vei. Og så sier jo 1. Johannes 4:4. Han kaller de barn der, men jeg tenker mer ungdommer da. Dere er av Gud, mine barn, og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Det oppdager at det bor en inni meg. Han, Kristus, i deg. Han backer meg. Han støtter meg. Han er med meg når jeg løper av gårde. Men så kommer vi til siste fase. Fedrene. Det er det jeg egentlig har på hjertet i dag. Jeg preker til dere. Fedre. Det er mange fedre her. Og så er det noen unge og barn også. Ja, helt sikkert. Men greia er at det, til fedrene så sier Gud, de kjenner Gud. De har lært å kjenne Gud. Og de bare, de er. Si, jeg er. For Gud sier det. Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Og når Jesus sier til oss, du er en ny skapning, så kan du si, jeg er en ny skapning. Slik Kristus er, slik er jeg. Jeg er slik Kristus er i dag. Så da har man begynt å skjønne dette her greiene med at, oi, jeg har blitt lik ham. Jeg tror da, for Guds skyld, ikke at jeg er Jesus himself. Men jeg er en mini-Jesus. Jeg er hans barn. Jeg er hans bror. Jeg er et barn av Gud. Og det sier vi fra vi er helt små. Men nå har vi kommet til en høyere bevissthet om at vi er. Jeg er. Og jeg er trenger ikke å føle og kjenne og vite så utrolig mye hele tiden. Jeg var superfrustrert en periode, for jeg hørte ikke fra Gud. Jeg fikk ikke noe. Så kommer det bare tørt tilbake, for Gud har humor, visste du det? Kommer det liksom, han treffer jo deg på ditt plan, bare så det jeg har sagt da. Jeg sier ikke at han skal være hverken ironisk eller tørre over deg. Men litt tørt kom du tilbake. Ja, men alt det du har da. Bruk det du har fått, gutten min. Han sa ikke gutten min. For når du begynner å bli en av fedrene, så har du inni deg oppdaget så mye greier. Du har tilegnet deg så mye Guds ord, at det kan nesten virke som at Gud er fraværende. Men han vil at vi skal bruke det som er deponert i oss. Og så vil han faktisk gå så, jeg vil faktisk gå så langt og si at Gud stoler på deg. Ja, gjør han ikke det på barna? Nei, egentlig ikke. Altså, ja, der er det mer enn nok med bare å motta. Barna mottar. Vær lille, og ungdommen etter hvert også få direksjoner. Gå dit, gå til høyre, gå til venstre, gå rett frem. Stopp. Grønt lys, gult lys, rødt lys. Skjønner du? Det er mer barn- og ungdomsstadiet, men fedrene, de er. Du er. 1. Johannes 4, 17 står det sånn. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss. Det er en prosess, altså, å komme til en fullkommen kjærlighet. At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, altså Kristus, nå, etter oppstandelsen, sittende ved Faderens høyre hånd. For som han er, slik er vi i denne verden. Dette tror jeg er til fedrene. Jeg tror ikke liksom, ja, om man sier at vær ikke redd og engstelig, liksom. Ja, men jeg er redd og engstelig. Ja, og det er greit, og det kan vi alle oppleve. Men den der fedrefasen, den er mer opptatt av andre. Opptatt av Guds rikes framgang, og det er ungdommen absolutt. Men fedrene, det er mer hva Gud har på sitt hjerte. Og så sier han til deg, vær frimodig og sterk. Bruk det jeg har gitt deg. Bruk de nådegavene som allerede ligger deponert i deg. Mange tenker liksom at ja, men det må komme som en inspirasjon igjen. Ja, det er på barnestadiet. Og kanskje litt ungdomsstadiet også. Men du må tørre å steppe ut. Og bruke det du allerede har fått. Mange av dere sitter her med masse løfter som Gud har gitt deg i barndommen, i ungdommen. Men ved at du ikke bruker dem, så mures de litt inne. Men det går an å bruke frimodigheten. Kast ikke fra deg frimodigheten, for den har stor lønn. Og det er ganske traumatisk, jeg sier deg, når man går fra ungdomsstadiet og til fedrestadiet. Og det kan være forskjellig på forskjellige områder i livet, at man er ung, barn og fedre. Så det er ikke liksom sagt at ja, jeg er en fedre og du er et barn. Nei, det kan være at jeg er barn på andre områder. Og vice versa. Men greia er at det er frustrerende å være en ungdom til å bli en far. Det er mer ansvar. Du får ikke lov å tenke på deg selv. Eller du har ikke tid til å tenke på deg selv. Hvor mange mødre og fedre har vi her? Ja, det er de aller fleste av oss. Veldig mange. Og den greia der, sånn, det å tørre og tenke at Gud er med meg. Han kommer til å bruke deg og det du har. Det er faktisk en frustrerende tanke. Jeg husker sleit med det lenge. Men kom over en litt artig historie fra Gamle Testamentet. Om Moses. Moses, han synes jeg er litt synd på. Hva han måtte gjennom da. Men Moses var en leder for mye folk. Men han hadde gått en vei, akkurat som sine forfedre, Abraham, Isak og Jakobs Gud. De hadde også gått en vei. Abraham ble inspirert til å gå ut av et land og gå i blinde til et annet land. Det skal litt guts til. Isak hadde sin vei med Gud, og Jakob også. ble snudd fra å være en luring til å bli kalt Israel, fra Jakob til Israel. Fikk et forvandlet liv etter et møte med Herren. Og det sies om Israel, altså om Jakob. Det sies at når han ble avhengig av en stav, han måtte gå og lene seg på en stav. Og så kom det et sånt ordtak i Israel etter det. Stol aldri på en mann som ikke halter. Underforstått. Det der å stole på noen når de har faktisk gått gjennom litt. Det, for livet har med seg masse ting. Gode og onde dager. Det skjer ting i hverdagen. Men det å leve det ut og igjennom, det har med seg noen kvaliteter. Det har med seg noe trygghet. Det har med seg noen kvaliteter som andre kan få smake på. Så Moses vokste opp i hoffet. Han hadde ikke en pangstart, for han var satt ut på elva og som toåring. Men han ble fanget opp av hoffet. Og så vokste han opp i luksus. Han hadde det beste. Han var liksom høyest oppe på rangstigen. Men så begynner Kall å melde seg. Og så blir han drevet ut i ørkenen. Han dreper en kar også, blir en morder etter å ha levd i sus og dus. Og dreper en egypter, rømmer ut i ørkenen, og der blir han i 40 år. Kjære Gud, stakkars Moses. Så der var han, og opplevde og møtte Gud. Og deretter så får han en kalle å lede Israel ut i ødemarken, og var også der i 40 år. Men jeg har lyst til å bare mot slutten av denne talen, så skal vi be litt til slutt. I 2. Mosebok 14, 9-10, så skal jeg lese. Men du vet, når Moses fikk folket ut av Egyptens land, og let my people go, ikke sant? Vi har sett filmen og vi har lest historien. Så kommer de ut i ørkenen, i ødemarken, og så ombestemmer farao seg, og setter etter dem. Med full tyngde har med seg hele hæren sin og vogner og soldater og skal ta de igjen da. Og skal ta de. Og det hopper inn her i sammenhengen fra vers 9. Egypterne fulgte dem og alle hestene og vognene til farao, krigerne på vognene og hæren hans. Og de innhentet dem der. De hadde slått leir ved havet utenfor Pi-Hakirot. Like overfor Baal Safon. Det var veldig nøye. Det er liksom, det er åskreina liksom. Kringledalen var det jeg var ute etter. De slo seg ned i Kringledalen. Nei, men det var ved et hav, akkurat på et bestemt sted. Der sto de seg ned. Og vers 10. Da faraoen nærmet seg, de hørte jo det og så. De kom nærmere. Så løfta Israels barn blikket. Og se, egypterne satte etter dem. Da ble de svært redde. Og Israels barn ropte til Herren, står det. Og så hopper vi ned litt til vers 13. Moses sa, eller etter at de hadde ropt, så begynte de å klage over Moses. De begynte å klage til Moses. Har du ført oss ut her for å dø, og så videre. Vi hadde det mye bedre i Egypt. Det var den klagevisa. Først så roper de til Herren, og så klager de etterpå. Okay? Det er som noen av oss. Det er som vi gjør noen ganger. Først roper du Herren, og så sutter vi etterpå. Men det er intet nytt under solen, prekte jeg meg for ikke så lenge siden. Det er sånn vi er som mennesker. Ingen fordømmelse i det. Det er bare sånn vi er. Men de ropte til Herren, og så klagde de både på Herren og Moses rett etterpå. Men så trer Moses fram i kapittel 14, vers 13, så sier Moses sa til folket, frykt ikke, dere skal bare stille dere opp og se Herrens frelse, som han skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser egypterne i dag, slik skal dere aldri evig se dem igjen. Og Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og så hør hva det står nå. Det er dette jeg mora meg for så mange ganger. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Men Moses hadde ikke ropt, men folk hadde ropt. Moses hadde jo vært frimodig. Moses hadde stått fram og sagt at frykt ikke. Dere skal bare stille dere opp og se Herren frelse. Han skal fullbyrde dette for dere i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Men Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. Men du skal løfte stav din, rekke hånden ut over havet og kløyve det, og Israels barn skal gå midt igjennom havet på tørr grunn. Og så skjedde jo det. Og så står det at Gud la staven sin på. Altså, hvordan skulle Moses vite det da? Kanskje, ja. Men Gud på en måte stolte på Moses. Gud stolte på at han skulle ta de rette beslutningene. Gud stolte på han. Og på en måte gir han litt skylda for at folket klager da. Det er veldig herlig med en sånn forsamling, for dere sitter jo bare så pent og pyntelig og hører på. Men dette her, en tanke min her, at Moses hadde gått en lang vei med Gud. Og det her sier ikke at det som kristen at veien trenger å bli så lang før man blir en av fedrene. Det handler egentlig bare om å forstå en ting. Det er at Gud har deponert masse i oss alle sammen, som han ønsker at du skal forvalte på en god måte. Og ikke rope til han noe mer. Ja, men vi må jo kunne rope. Jo, men greia er at det er oppdaget at du har frimodighet. Du har salvelsen. Jeg selv ligger på kne på møter og ropt Gud om salvelse. Så fikk jeg det verset her. Kom en predikant fra Nannestad, Steinar Johansen. Dere har salvelse. Dere kan rope til Gud om salvelse, sa han. Og da hadde jeg akkurat ropt om salvelse, ikke sant? Og fasta i dagevis for mer salvelse. Det var ingen som hadde fortalt meg det. Jeg hadde ikke forstått. Du har salvelse. Det bor i alle kristne. For hva er salvelse? Det er Den hellige ånd. Og når du slipper Den hellige ånd løs, når du tør å ta et skritt, når du tør å gå ut i ting, så er salvelsen med deg. Han er der. Så det er en oppdagelse vi alle gjør. Og Moses, han fikk beskjed å slå på vannet. Og gjorde det. Men sånn som jeg leser teksten, så kunne Moses ha gjort det. For han visste Gud har sagt, du skal føre mitt folk til Kanaans land. Nå er egypterne i hæla på oss. Og der er vannet, og der er egypterne. Det er bare en vei her. Det er over vannet. Jeg er glad ikke det var meg den gangen, altså. Men noen ganger så kan det føles som det finnes ikke noe vei. Det finnes ikke noe vei videre. Men veien er videre. Det står noen ferdiglagte gjerninger. Når det ser umulig ut, så finnes det en vei. Og så er det et eller annet med at noen ganger så kommer bare tankene til oss. Gjør sånn, eller gjør sånn. Og så da søker vi tre bekreftelser på det. Men noen ganger, når vi vokser opp til manns modenhet, så er det egentlig bare å da tørre å gå på det du har. Og noen ganger så kan det være kjempefrustrerende. Ja, det skal jeg den første til å innrømme. Men når man har gjort det en gang, man har gjort det to ganger, man har gjort det flere ganger, så blir man roligere. Man blir aldri helt fullt ut rolig, fordi vi er avhengig av Gud. Vi er avhengig av Den hellige ånd. Men fordi vi har lært å kjenne fedrene. Det var jo det jeg leste. Jeg taler til dere fedre. Fordi dere kjenner han, står det, som er fra begynnelsen. Fedrene, de kjenner Gud. Det gjør barna også på et annet plan. Men det å kjenne Gud, det handler om at han stoler på deg. Han stoler på deg. Han stoler på meg. Han stoler på oss. Og så kan vi få lov til å gå ut. I vers 31, siste verset. Israel fikk se Herrens mektige hånd, som han hadde brukt mot Egypt. Og så står det, folket tilba eller frykta Herren, og de trodde på Herren og hans tjener Moses. Det skjer et eller annet, og hvorfor står Moses i den sammenhengen her? Jo, fordi at han gikk fram i Guds sted. Det er det du gjør i familien din, i nabolaget ditt, når du er i konfirmasjon, eller du er på butikken, eller på jobben. Så har ikke folket rundt deg noe annet å se på enn deg og meg. Ikke sant? Og Herren trodde, unnskyld, og folket trodde på Herren. De tilba Herren, og de trodde på Herren og hans tjener Jørgen. Og hans tjener Hollo. Og så kan jeg begynne å ta dere på navn her alle sammen. For det gjelder oss alle sammen. Folket tror på Herren gjennom meg og deg. Så vær frimodig. Vær sterk. Si til deg selv, yes, det løfte noen av dere ga her på nyttårsfesten, eller nyttårstalen, og innvia seg for det nye året. Jeg skal ta noen skritt. Jeg skal gå fremover det her året her. Jeg bare oppmuntrer deg til å fortsette. Fortsett, hold fast i det. Bestem deg. Jeg skal være frimodig. Det året her sånn skal jeg være frimodig. Jeg skal true de der kjempene som reiser seg mot meg. Som tvinger deg ned i kne til å være stille. Til å ikke tørre å åpne munn noe sted. På noen arenaer. Og vi har forskjellige arenaer. Men du vet hva som er din arena. Du vet hva du drømmer om. Du vet hva Gud har kalt deg til. Så jeg bare oppmuntrer deg til å ta ansvar. Først for eget liv, men også for livet til andre. Gud stoler på deg. Det er ikke alltid jeg føler det godt når jeg står her og preker. Nå synes jeg det er kjempeherlig. For nå er jeg godt i gang. Men noen ganger, spesielt når jeg, hvis jeg blir plutselig slått med sykdom, forkjølelse, eller vondt i huet, eller vond rygg, jeg er nesten ikke klar å gå. Og jeg sier ikke at dette gjelder til fedrene. Noen ganger så er det sånn at man må bare stelle seg fram allikevel. Man må bare gjøre det. Just do it. Og litt flåset har en eller annen sagt en gang, fake it till you make it. For følelsene blir bombardert. Men vit at Herren er med deg i gode og onde dager. Så skal du få merke at det bærer hvis du tør. Så talen kunne også hette hvis du tør. Men vær frimodig. Kast ikke fra deg frimodigheten. Far, vi takker deg. Kan lovsangerne komme opp. Takk deg, far, for dette budskapet. Takk deg for at du har talt til oss denne her dagen. Jeg takker deg for frimodigheten. Og alt som du har latt ned i oss, Herre. Hjelp oss videre på denne veien. Hjelp oss å forstå at du er med oss på alle våre veier. Ja, Jesus, Herre, vi elsker å gå på dine veier. Men jeg tror også at dine veier er våre veier. Takk at du stoler på oss. Takk at du stoler på hver og en av oss. Jeg priser deg, Herre. For du har vunnet skikkelse i oss. Og jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg for all forvirring skal være langt ifra oss. All forvirring i forhold til at du skal diktere hver minste steg vi skal gå. Jeg takker deg, Herre, for at du hjelper oss til å vokse opp til manns modenhet. Og Jesu navn, så bare skaler jeg av det skallet. Akkurat som jeg ser et sånt skall, ikke jeg ser ikke personer, men et skall som har kapslet seg rundt din gave. En type gjørme som jeg ser andre her i Jesu navn, så bare takker jeg deg, Herre, at du hjelper oss ut. Og du sier til oss i dag, dette er veien, vandrer på den. Legg staven på vannet. Gå i tro. Jesus sa til Peter, kom. Og Peter gikk på vannet. Jeg takker deg, Herre, for ting som ser umulig ut for oss i dag. Det har du en løsning på. Og jeg takker deg, Herre, for at du er her. Takk for at du berører oss. Takk at du også taler til oss. I Jesu navn. Alt folket sa. Vi skal bruke litt tid nå på slutten. Vi skal synge litt også.